การสร้างสรรค์จักรวาลผู้คนทุกยุคสมัยเฝ้าปราใจเสมอมาว่าเอกภพอันไร้ขอบเขตนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเอกภพจะไปยังแห่งหนใดและกฎเกณฑ์ที่รักษาระเบียบและความสมดุลของเอกภพทำงานได้อย่างไรบรรดานักวิทยาศาสตร์และนักคิดได้ทำการวิจัยมากมายหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้และได้สรุปเป็นทฤษฎีบางอย่างออกมาความคิดที่แพร่หลายอยู่ในศตวรรษที่19นั้นมีอยู่ว่าเอกภพคือการรวมกันของสสารที่มีขนาดไม่มีที่สิ้นสุดหาเวลาเริ่มต้นไม่ได้และจะดำรงอยู่ต่อไปชั่วนิรันดร์เมื่อก่อตัวเป็นรากฐานของปรัชญาวัตถุนิยมทัศนะนี้จึงปฏิเสธการดำรงอยู่ของพระผู้สร้างขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าเอกภพไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบลัทธิวัตถุนิยมคือระบบความคิดที่ยึดถือว่าวัตถุคือสิ่งสมบูรณ์เพียงสิ่งเดียวและปฏิเสธการมีอยู่ของสิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่วัตถุถือกำเนิดในกรีซโบราณได้รับการยอมรับอย่างท่วมท้นในศตวรรษที่19ระบบความคิดนี้มามีกิจศัพท์เรื่องลือในรูปของวัตถุนิยมวิพากษ์ของคาร์ล มาร์กซ์นักวัตถุนิยมถือว่าแบบจำลองเอกภพที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเป็นหลักสำคัญที่สุดของปรัชญาอาชีวนิยมของพวกเขาตัวอย่างเช่นจอร์จ โพลิเซอร์นักปรัชญาวัตถุนิยมได้อ้างเอาไว้ในหนังสือ Elementary Principles of Philosophy หรือหลักปรัชญาเบื้องต้นของเขาว่าเอกภพไม่ใช่วัตถุที่ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับเสริมว่าถ้าเอกภพถูกสร้างขึ้นมามันคงจะถูกพระเจ้าสร้างขึ้นมาจากความว่างเปล่าภายในชั่วพริบตาในตอนที่โพลิเซอร์อ้างว่าเอกภพไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากความว่างเปล่านั้นเขายึดแบบจำลองเอกภพคงที่ของศตวรรษที่19เป็นหลักและคิดว่าเขากำลังนำเสนอข้ออ้างทางวิทยาศาสตร์ประการหนึ่งอย่างไรก็ตามวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในศตวรรษที่20ได้มาลบล้างความคิดเก่าแก่ที่เรียกว่าลัทธิวัตถุนิยมไปในที่สุดมีการค้นพบว่าเอกภพไม่ได้อยู่คงที่ดังเช่นที่นักวัตถุนิยมสันนิษฐานแต่ตรงกันข้ามเอกภพกลับขยายตัวออกไปตลอดเวลานอกจากนี้การเฝ้าสังเกตและการคำนวณที่กระทำหลายๆครั้งยังพิสูจน์ให้เห็นว่าเอกภพมีจุดเริ่มต้นและเอกภพถูกสร้างขึ้นมาจากความว่างเปล่าเพราะการระเบิดครั้งใหญ่ปัจจุบันโลกวิทยาศาสตร์ยอมรับข้อเท็จจริงเหล่านี้โดยทั่วและการค้นพบข้อเท็จจริงอันสำคัญยิ่งเหล่านี้เป็นจริงขึ้นมาได้เพราะการเฝ้าสังเกตและการค้นพบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างขนานใหญ่นั่นเองในปี1929ณหอดูดาวเมาส์หินสันรัฐแคลิฟอร์เนียนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันผู้มีนามว่าเอ็ดวินฮับเบิลได้ทำการค้นพบที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของดาราศาสตร์ขณะที่เขากำลังเฝ้าดูดาวด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาดยักษ์เขาพบว่าดาวเหล่านั้นเปล่งแสงสีแดงลากจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนี่ก็หมายความว่าดาวกำลังเคลื่อนที่ไกลออกไปจากเราเพราะตามกฎฟิสิกส์อันเป็นที่ยอมรับการระบุว่าแถบคลื่นของลำแสงที่เดินทางมายังจุดเฝ้าสังเกตจะมีสีออกไปทางม่วงขณะที่แถบคลื่นของลำแสงที่เคลื่อนตัวออกไปจากจุดเฝ้าสังเกตจะมีสีออกไปทางแดงระหว่างการเฝ้าสังเกตของฮับเบิลพบว่าแสงที่แปลงออกมาจากดาวที่มีสีออกไปทางแดงนี่ก็หมายความว่าดาวกำลังเคลื่อนที่ไกลออกไปจากเราอยู่ทุกขณะจากนั้นไม่นานฮับเบิลได้ทำการค้นพบที่สำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งนั่นคือดาวและกาแล็กซีไม่ใช่จะเคลื่อนที่ไกลออกไปจากเราเท่านั้นแต่ยังเคลื่อนตัวออกจากกันอีกด้วยจากการที่ทุกสิ่งในกระพบกำลังเคลื่อนตัวออกจากกันนั้นข้อสรุปที่จะรวบรวมได้มีเพียงประการเดียวเท่านั้นนั่นคือเอกภพกำลังขยายตัวอยู่ทุกขณะเพื่อให้เข้าใจดีขึ้นเราอาจจะเปรียบเอกภพกับพื้นผิวของบอลลูนที่กำลังพองตัวขณะที่บอลลูนพองตัวจุดต่างๆที่อยู่บนบอลลูนจะเคลื่อนตัวออกจากกันเช่นกันวัตถุต่างๆในเอกภพเคลื่อนตัวออกจากกันขณะที่เอกภพขยายตัวออกไปเรื่อยๆข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ถูกค้นพบในเชิงทฤษฎีมาก่อนแล้วอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศตวรรษที่20ได้สรุปหลังจากการทำการคำนวณตามทฤษฎีทางฟิสิกส์ว่าเอกภพจะคงที่ไม่ได้ อย่างไรก็ตามไอน์สไตน์พักการค้นพบดังกล่าวเอาไว้เพียงเท่านั้นเพียงเพราะไม่อยากจะขัดแย้งกับแบบจำลองเอกภพคงที่ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสมัยของเขาต่อมาไอน์สไตน์ต้องจำยอมประกาศว่าการกระทำของเขานั้นเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของเขาการขยายตัวของเอกภพมีในอย่างไรการขยายตัวของเอกภพมีความหมายว่าถ้ามันสามารถเดินทางย้อนเวลากลับไปได้เอกภพจะพิสูจน์ได้ว่ากำเนิดขึ้นมาจากจุดเดียวจากการคำนวณแสดงให้เห็นว่าจุดเดียวซึ่งบรรจุสสารทั้งมวลของเอกภพนี้เคยมีปริมาตรเป็นศูนย์และความหนาแน่นเป็นอนันต์เอกภพเกิดจากการระเบิดของจุดเดียวที่มีปริมาตรเป็นศูนย์นี้การระเบิดครั้งใหญ่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเอกภพถูกเรียกว่าบิ๊กแบงและบิ๊กแบงได้กลายเป็นชื่อเรียกทฤษฎีด้วยเช่นกันคงต้องอธิบายให้ทราบว่าปริมาตรเป็นศูนย์นั้นเป็นศัพท์ทางทฤษฎีใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพรรณนาเมื่อวิทยาศาสตร์จะอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับความว่างเปล่าซึ่งอยู่เหนือขอบเขตความเข้าใจของมนุษย์วิทยาศาสตร์ทำได้แค่เพียงใช้คำว่าจุดที่มีปริมาตรเป็นศูนย์เท่านั้นแท้จริงจุดที่ไม่มีปริมาตรหมายถึงความว่างเปล่านั่นเองด้วยเหตุผลนี้เอกภพจึงเกิดขึ้นจากความว่างเปล่าหรืออีกในหนึ่งเอกภพถูกสร้างขึ้นมาฟิสิกส์สมัยใหม่เพิ่งจะค้นพบข้อเท็จจริงประการนี้ในศตวรรษที่20นี่เองแต่เอากุรอานกล่าวถึงเรื่องนี้เมื่อ14ศตวรรษล่วงเลยมาแล้วพระองค์คือผู้ทรงประดิษฐ์ชั้นฟ้าและแผ่นดินทฤษฎีบิ๊กแบงอธิบายว่าในปฐมกาลนั้นวัตถุทั้งมวลในเอกภพมีเพียงหนึ่งจากนั้นได้ถูกแยกออกจากกันข้อเท็จจริงที่ถูกเปิดเผยโดยทฤษฎีบิ๊กแบงนี้เคยถูกกล่าวว่าในอัลกุรอานเมื่อ14ศตวรรษล่วงมาแล้วสมัยที่ผู้คนมีความรู้เกี่ยวกับเอกภพเพียงเล็กน้อยบรรดาผู้ปฏิเสธไม่ได้พิจารณาดอกหรือว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้รวมติดเป็นมวลเดียวกันและเราได้แยกมันทั้งสองออกนั่นก็หมายความว่าสสารทั้งมวลถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่าการระเบิดครั้งใหญ่ของจุดเดียวและก่อโรคเป็นเอกภพปัจจุบันโดยถูกแยกออกจากกันการขยายตัวของเอกภพเป็นหนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดที่แสดงว่าเอกภพถูกสร้างขึ้นมาจากความว่างเปล่าแม้ข้อเท็จจริงนี้เพิ่งถูกค้นพบในศตวรรษที่20นี้เองแต่อัลลอฮ์ได้ทรงแจ้งให้เราทราบความจริงข้อนี้เอาไว้ในอัลกุรอานที่ประทานเมื่อ 1,400 ปีล่วงมาแล้วและชั้นฟ้านั้นเราได้สร้างมันด้วยหัตถ์ของเราและแท้จริงเราเป็นผู้ขยายอย่างแน่นอนบิ๊กแบงเป็นเครื่องชี้ชัดว่าเอกภพถูกสร้างขึ้นมาจากความว่างเปล่าหรืออีกในหนึ่งอัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมันขึ้นมาเพราะเหตุผลนี้นักดาราศาสตร์ที่ยึดติดปรัชญาวัตถุนิยมก็ยังคงต่อต้านบิ๊กแบงต่อไปและยึดมั่นในความคิดที่ว่าเอกภพมีลักษณะที่ไม่สิ้นสุดถ้อยคำของอาร์เธอร์เอ็ดดิงตันหนึ่งในนักฟิสิกส์วัตถุนิยมชั้นแนวหน้าได้เปิดเผยให้เห็นเหตุผลของความพยายามดังกล่าวเขากล่าวว่าในเชิงปรัชญาแล้วข้อคิดเห็นที่ว่าระเบียบธรรมชาติปัจจุบันเริ่มต้นขึ้นอย่างฉับพลันนั้นเป็นที่น่ารังเกียจสำหรับผมหนึ่งในกลุ่มนักดาราศาสตร์แนววัตถุนิยมชั้นแนวหน้าที่ได้รับการรบกวนจากทฤษฎีบิ๊กแบงนั้นได้แก่เซอร์เฟรดฮอยในตอนกลางศตวรรษฮอยเสนอทฤษฎีที่เรียกว่าภาวะคงที่ซึ่งคล้ายคลึงกับแนวทางของศตวรรษที่19ที่ว่าเอกภพอยู่ในภาวะมั่นคงทฤษฎีภาวะคงที่อ้างว่าเอกภพมีขนาดที่ไม่มีที่สิ้นสุดและมีช่วงเวลาเป็นนิรันดร์มีจุดมุ่งหมายเด่นชัดเพียงหนึ่งเดียวคือสนับสนุนปรัชญาวัตถุนิยมทฤษฎีนี้จึงแตกต่างจากทฤษฎีบิ๊กแบงซึ่งถือว่าเอกภพมีจุดเริ่มต้นโดยสิ้นเชิงบรรดาผู้ที่ปกป้องทฤษฎีภาวะคงที่ต่อต้านบิ๊กแบงเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามวิทยาศาสตร์ไม่ได้เข้าข้างพวกเขาเลยในปี1948จอร์จกามอฟแสดงแนวความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับบิ๊กแบงเขากล่าวว่า หลังจากเอกภพเกิดขึ้นเพราะการระเบิดครั้งใหญ่แล้วรังสีส่วนเกินควรจะมีอยู่ในเอกภพซึ่งหลงเหลือจากการระเบิดดังกล่าวยิ่งกว่านั้นรังสีนี้ควรจะแพร่กระจายไปทั่วเอกภพในแบบเดียวกันแล้วในไม่ช้าก็ได้มีการค้นพบหลักฐานซึ่งควรจะมีอยู่นี้ในปี1965อโนเพนเซสและโรเบิร์ตวิลสันสองนักวิจัยได้ค้นพบคลื่นเหล่านี้เข้าโดยบังเอิญรังสีซึ่งเรียกว่ารังสีคอสมิกพื้นหลังดูเหมือนไม่ได้แผ่ออกมาจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่ได้กระจายไปทั่วเอกภพดังนั้นจึงเป็นที่เข้าใจว่ารังสีนี้คือสิ่งที่หลงเหลือมาจากระยะแรกเริ่มของบิ๊กแบงทั้งเพนเซสและวินสันได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบของเขาในปี1989องค์การนาซาได้ส่งดาวเทียมสำรวจคอสมิกพื้นหลังหรือเรียกสั้นๆว่าโคบขึ้นสู่อวกาศเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับรังสีคอสมิกพื้นหลังโคบใช้เวลาเพียง8นาทีก็สามารถพิสูจน์การคำนวณของเพนเซสและวิลสันว่าเป็นจริงโคบได้ค้นพบสิ่งที่หลงเหลือจากการระเบิดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกของเอกภพถือได้ว่านี่คือการค้นพบทางดาราศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกๆสมัยการค้นพบนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าทฤษฎีบิ๊กแบงเป็นความจริงอย่างแน่นอนหลักฐานชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของบิ๊กแบงได้แก่ปริมาณของไฮโดรเจนและฮีเลียมในอวกาศจากการค้นคว้าวิจัยเป็นที่เข้าใจว่าความเข้มข้นของไฮโดรเจนและฮีเลียมในเอกภพจะต้องเท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเจนฮีเลียมที่หลงเหลือจากบิ๊กแบงตามที่คำนวณในเชิงทฤษฎีถ้าเอกภพไม่มีจุดเริ่มต้นและถ้ามันดำรงอยู่นับตั้งแต่ช่วงนิรันดร์กาลแล้วส่วนประกอบไฮโดรเจนก็คงจะถูกเผาผลาญและแปรเปลี่ยนไปเป็นฮีเลียมหมดสิ้นแล้วหลักฐานอันทรงอิทธิพลทั้งหมดนี้ทำให้ประชาคมวิทยาศาสตร์ยอมรับทฤษฎีบิ๊กแบงเมื่อพูดถึงจุดกำเนิดของเอกภพต้องบอกว่าแบบจำลองบิ๊กแบงคือประเด็นล่าสุดที่วิทยาศาสตร์มีอยู่เดนิสเซียมาปกป้องทฤษฎีภาวะคงที่เคียงบ่าเคียงไหลเฟรดฮอยอยู่นานหลายปีแต่หลังจากหลักฐานทั้งหมดของทฤษฎีบิ๊กแบงถูกเปิดเผยออกมาเซียมาต้องออกมาพูดถึงท่าทีล่าสุดของพวกเขาเซียมากล่าวว่าเขาปกป้องทฤษฎีภาวะคงที่ไม่ใช่เพราะเชื่อว่ามันมีเหตุผลแต่เป็นเพราะว่าเขาหวังว่ามันมีเหตุผลเซียมายังกล่าวเสริมด้วยว่าขณะที่หลักฐานกองสูงขึ้นเขาต้องยอมรับว่าเกมจบลงแล้วและทฤษฎีภาวะคงที่ต้องยกเลิกไปนอกจากนี้ศาสตราจารย์จอร์จอาเบลจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยังยอมรับชัยชนะสูงสุดของบิ๊กแบงและก็กล่าวว่าหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าเอกภพเกิดขึ้นเพราะบิ๊กแบงเมื่อหลายพันล้านปีล่วงมาแล้วเขายอมรับว่าไม่มีทางเลือกนอกจากจะยอมรับทฤษฎีบิ๊กแบงอย่างเดียวเพราะชัยชนะของทฤษฎีบิ๊กแบงตำนานที่ว่าสสารคงอยู่ตลอดกาลซึ่งเป็นมูลฐานของปรัชญาวัตถุนิยมต้องถูกโยนลงกองขยะประวัติศาสตร์จึงเกิดคำถามว่ามีอะไรอยู่ก่อนบิ๊กแบงและอำนาจอะไรที่ทำให้การระเบิดครั้งใหญ่นี้สร้างเอกภพขึ้นมาขณะที่มันยังว่างเปล่าอยู่แน่นอนคำถามนี้บอกเป็นไงว่ามีพระผู้สร้างดำรงอยู่ซึ่งอาร์เธอร์เอ็ดดิงตันใช้คำว่าข้อเท็จจริงที่เป็นที่น่าระเกียจในเชิงปรัชญาสำหรับนักวัตถุนิยมแอนโทนีฟลิวนักปรัชญาอาเทวนิยมผู้มีชื่อเสียงโด่งดังให้ทัศนะเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเป็นที่รู้กันว่าการสารภาพเป็นสิ่งที่ดีต่อจิตวิญญาณดังนั้นผมจะเริ่มด้วยการสารภาพว่าพวกอาเทวานิยมแนวสตราโทนิเซียนต้องอึดอัดใจเพราะว่าประชามติทางด้านจักรวาลวิทยาปัจจุบันเพราะดูเหมือนว่านักจักรวาลวิทยากำลังแสดงข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ประการหนึ่งนั่นคือเอกภพมีจุดเริ่มต้นนักวิทยาศาสตร์หลายคนที่ไม่ได้กำหนดตัวเองให้เป็นพวกอาเทวานิยมอย่างหลับหูหลับตาต่างยอมรับบทบาทของพระผู้สร้างผู้ทรงเกรียงไกรที่ทรงสร้างสรรค์เอกภพขึ้นมาThank you. พระผู้สร้างองค์นี้จะต้องเป็นผู้สร้างทั้งสสารและเวลากระนั้นพระองค์ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งทั้งสองฮิโรสนักดาราศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงกล่าวว่าถ้าเวลาเริ่มต้นพร้อมกับเอกภพเริ่มต้นเช่นที่ทฤษฎีบททางด้านอวกาศกล่าวไว้เมื่อนั้นต้นเหตุของเอกภาพจะต้องเป็นบางสิ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในมิติของเวลาหนึ่งโดยเป็นอิสระและดำรงอยู่ก่อนมิติเวลาของเอกภพโดยแท้จริงข้อสรุปนี้บอกให้เราทราบว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเป็นเอกภพเสียเองอีกทั้งพระเจ้าเองนั้นก็ไม่ได้ทรงจำกัดปวงอยู่ในภายในเอกภพถูกแล้วพระผู้สร้างผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรงเป็นอิสระจากมโนภาพเหล่านี้ทั้งหมดในทรงสร้างสสารและเวลาขึ้นพระองค์คืออัลเลาะห์พระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินแท้จริงบิ๊กแบงสร้างความยุ่งยากให้แก่พวกวัตถุนิยมมากเสียกว่าที่แอนโทนีฟริลนักปรัชญาอาเทวนิยมสารภาพเอาไว้มากมายนักเพราะบิ๊กแบงไม่เพียงจะพิสูจน์ว่าเอกภพถูกสร้างขึ้นจากความว่างเปล่าเท่านั้นแต่ยังพิสูจน์ได้ว่าเอกภพเป็นขึ้นมาในลักษณะที่ถูกวางแผนมีระบบและถูกควบคุมเป็นอย่างดีบิ๊กแบงเกิดขึ้นด้วยการระเบิดของจุดๆหนึ่งที่บรรจุสสารและพลังงานทั้งหมดของเอกภพและกระจายออกไปในอวกาศทุกทิศทุกทางด้วยความเร็วอันน่าตระหนกจากสสารและพลังงานนี้ก็เกิดเป็นความสมดุลอันยิ่งใหญ่ที่ครอบคลุมกาแล็กซี่ดวงดาวดวงอาทิตย์โลกและเทหาวัตถุบนฟากฟ้าอื่นๆทั้งหมดนอกจากนี้ยังบังเกิดกฎที่เรียกว่ากฎฟิสิกส์ซึ่งเป็นแบบเดียวกันหมดทั่วทั้งเอกภพและไม่เปลี่ยนแปลงกฎฟิสิกส์ที่อุบัติขึ้นมาพร้อมกับบิ๊กแบงนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 15,000 ล้านปีที่ผ่านมายิ่งกว่านั้นกฎเหล่านี้ยังขึ้นอยู่กับการคำนวณที่พิถีพิถันอย่างยิ่งค่าต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันหากผิดเพี้ยนแม้เพียงมิลลิเมตรหนึ่งจะส่งผลในโครงสร้างและโครงแบบทั้งมวลของเอกภพพินาศสิ้นทั้งหมดนี้บอกให้เราทราบว่าระเบียบอันสมบูรณ์แบบนั้นเกิดขึ้นภายหลังบิ๊กแบงอย่างไรก็ตามการระเบิดไม่ได้ก่อให้เกิดระเบียบเพราะว่าการระเบิดทั้งหมดที่สังเกตได้มักจะทำให้สิ่งที่มีอยู่เสียหายแต่สลายและก็พินาศไปถ้าเราได้รับการแนะนำให้ไปรู้จักกับระเบิดที่ภายหลังมีระเบียบที่ละเอียดเป็นอย่างยิ่งเกิดขึ้นตามมาเราอาจจะสรุปได้ว่าเบื้องหลังการระเบิดนี้จะต้องมีการแทรกแซงอันชาญฉลาดอยู่ด้วยและทุกชิ้นส่วนที่กระจายออกไปเพราะว่าการระเบิดถูกกำหนดให้เคลื่อนไปในอาการที่ถูกควบคุมโดยสิ้นเชิงเซอร์เฟรดฮอยต่อต้านบิ๊กแบงเป็นเวลาหลายปีแต่ในที่สุดก็ยอมรับฮอยพูดถึงสถานการณ์นี้อย่างดิบดีว่าทฤษฎีบิ๊กแบงถือว่าเอกภพเริ่มต้นด้วยการระเบิดเพียงครั้งหนึ่งแต่ตามที่เห็นกันการระเบิดเพียงเวียงสสารออกจากกันในขณะที่บิ๊กแบงส่งผลในทางตรงกันข้ามอย่างน่าพิศวงคือสสารกลับมารวมตัวกันในรูปของกาแล็กซี่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าระเบียบอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นพร้อมกับการระเบิดแล้วเมื่อนั้นก็ควรจะยอมรับว่าการแทรกแซงของพระผู้สร้างได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการระเบิดในทุกๆขณะระเบียบสุดพิเศษที่ก่อตัวขึ้นในเอกภพภายหลังการเกิดบิ๊กแบงในอีกลักษณะหนึ่งนั้นได้แก่การสร้างสารในเอกภพให้เหมาะที่จะอาศัยเงื่อนไขต่างๆของการสร้างดาวเคราะห์ให้เหมาะที่จะอาศัยนั้นมีมากมายและซับซ้อนอย่างยิ่งจนเป็นไปไม่ได้ที่จะคิดว่าการสร้างนี้เกิดขึ้นจากความบังเอิญหลังจากคำนวณอัตราการขยายตัวของเอกภพเสร็จสิ้นแล้วพอลเดวีศาสตราจารย์ทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังได้กล่าวว่าอัตราดังกล่าวมีความประณีตอย่างที่เรานึกไม่ถึงเดวีกล่าวว่ามาตรการอันละเอียดถี่ถ้วนกำหนดให้อัตราการขยายตัวใกล้เคียงค่าวิกฤตมากที่สุดณที่นั้นเอกภพจะหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของตนเองและขยายตัวออกไปตลอดกาลถ้าช้าไปเล็กน้อยเอกภพก็จะล่มสลายแต่ถ้าเร็วไปเล็กน้อยวัสดุคอสมิกจะกระจายหายไปหมดสิ้นตั้งแต่นานมาแล้วเห็นได้ชัดว่าบิ๊กแบงไม่ใช่การระเบิดธรรมดา แต่ว่าเป็นการระเบิดขนาดใหญ่ที่ถูกเตรียมการอย่างยอดเยี่ยมสตีเฟนฮอว์กินนักฟิสิกส์ชื่อดังได้กล่าวไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า A Brief History of Time หรือประวัติย่อของการเวลาว่าเอกภพก่อด้วยการคำนวณและความสมดุลที่ถูกปรับแต่งมาอย่างเลิศล้ำเกินกว่าที่เราจะสามารถนึกคิดได้ฮอว์กิงกล่าวอ้างถึงอัตราการขยายตัวของเอกภพว่าถ้าหลังเกิดวิกแบง1วินาทีอัตราการขยายตัวลดต่ำลงไปเพียงแค่1ในแสนล้านล้านส่วนแล้วเอกภพจะยุบตัวลงกลับไปไม่ถึงขนาดอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพอลเดวียังได้อธิบายถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากความสมดุลและการคำนวณที่เที่ยงตรงอย่างเหลือเชื่อมันยากที่จะขัดขืนความรู้สึกที่ว่าโครงสร้างเอกภพปัจจุบันนั้นได้ถูกออกแบบมาค่อนข้างพิถีพิถันแต่ทั้งที่เห็นชัดๆว่าการผันแปรเล็กๆน้อยๆในเชิงตัวเลขนั้นเกิดได้ง่ายมากการจบกันที่เหมือนจะเป็นปาฏิหาริย์ของค่าเชิงตัวเลขที่ธรรมชาติได้กำหนดให้แก่ค่าคงตัวพื้นฐานต้องเป็นหลักฐานอันทรงอิทธิพลยิ่งสำหรับรากฐานการออกแบบเอกภพต่อไปจอร์จกรีนสไตน์ศาสตราจารย์ทางด้านดาราศาสตร์ชาวอเมริกันได้เขียนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าวในหนังสือของเขาชื่อ The Symbiotic Universe ขณะที่เราสำรวจหลักฐานทั้งหมดจะเกิดความคิดขึ้นมาว่าพลังเหนือธรรมชาติอะไรสักอย่างหนึ่งจะต้องเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนสรุปแล้วเมื่อเราตรวจสอบระบบอันรุ่งโรจน์ในเอกภพเราจะพบว่าการดำรงอยู่และการปฏิบัติงานของเอกภพขึ้นอยู่กับสมดุลที่ละเอียดอ่อนอย่างที่สุดและระเบียบที่ซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายว่าเป็นเพราะเหตุบังเอิญเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าภายหลังการระเบิดครั้งใหญ่มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่สมดุลและระเบียบละเอียดอ่อนนี้จะก่อตัวขึ้นมาเองตามความบังเอิญภายหลังการระเบิดเช่นบิ๊กแบงการเกิดขึ้นของระเบียบดังกล่าวนั้นเป็นหลักฐานอันชัดเจนที่แสดงถึงการสร้างสรรค์เหนือธรรมชาติแน่นอนเหลือเกินแผนการและระเบียบในเอกภพที่หาที่เปรียบไม่ได้นี้ได้ถูกพิสูจน์ว่ามีพระผู้สร้างผู้ทรงมีความรู้ทรงเดชานุภาพและวิทยาปัญญาที่ไม่มีที่สิ้นสุดผู้ทรงสร้างสสารขึ้นมาจากความว่างเปล่าทรงควบคุมและดูแลมันอย่างต่อเนื่องพระผู้สร้างองค์นี้คืออัลเลาะห์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก